Bak hayaldar kuğun kuğumluk yerlerde buzganlar için de çara karoğunu sunuş kıldı. Titanik'tin sınıkları UNESCO'nın korkusuna alınat. 1912 yılının 14. aprilinde bortundağı 1512 adam menin kıyırgan Titanik gemisinin Atlantika kayan tüyündü 100 yıldan beri jatkan sınıkları uçlayan tarta UNESCO'nın korkusuna alınudu. Al sınıklar 85 yıl tağılgandan beri hiçbir memleketin korkusuna bolgan emes. Albirok 2009 yılın tarta Uluttar Uyumunun su altındağı tabihi murastardı korku konvensiyasının yurisdikciyasına girgen. Бұл қырсықтың бұйылқы 100 жылдығы Британия мен Ақшыда мадани және тарихи іс-шаралар мен белгіленгені жатады.
Рахмат, соңғы жаңалықтар менен сіздерді Улан Алымқұлыұлы таныстырды. Еми ертеңгі ауа райы жөнінде синоптиктердің мағлұматы. Синоптиктердің білдірішінше 6 апрельде айрым жерлерде жаан жаап, тоолорго қар түшөт. Tolu aymaqtarda joldor tongoloq taygaq bolot. Aban temperaturası tünküsün Respublikanın köpçülük aymaqtarında 10 gradusqa çeyin jılu, ısık köl oydunında gana 5 gradus, narında 2 gradusqa çeyin jılu bolot. Alemi kündüzü çüy, talas, batken aymaqtarında 17-22 gradusqa çeyin jılu, Ош менен Жалал-Абад аймагында 23 градуска чейин жылуу, Ысык көл ойдуңунда 16, Наарында 15 градус жылуу. Бишкекте эртең менен жана күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абан температурасы түнкүсүн 11 градуска чейин, күндүзү 19 градуска чейин жылуу болот. Бүгүн Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бишкекте Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев, парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков жана тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен кездешти. Тараптар 20 жылдык кызматташууга баа беришип, мындан аркы кызматташуу багыты туурасында сүйлөштү. Кыргызстан менен Орусия стратегиялык өнөктөш экенин бышыкташты. Россиялык башкы дипломат Кыргызстан тышкы саясатында башкы өлкөлөргө бурулган маалга туш келип Ултрат Бишкекке. Бул темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Бүгүн өлкө президенти Алмазбек Атамбаев Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровту кабыл алды. Атамбаев дагы Лавров дагы буга чейин айтылып келген эки өлкө стратегиялык өнөктөш экендигин дагы бир ирет кайталашты. Мамлекет башчысы Кыргызстан жарандары бажы чек ара кыйынчылыктарына туш болбошу керектигин, бул үчүн бирдиктүү экономикалык аймак түзүү зарылдыгын белгиледи. Мындан соң Орусия тышкы иштер министри Кыргызстандагы кесиптеши Руслан Казакбаев менен жолугушуп, 20 жылдык мамилелерге баа берип, мындан аркы кызматташуунун багыты туурасында сүйлөшүлдү. Казакбаевдин айтымында тараптар аймактагы коопсуздук жана Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды каттоо, жумушка уруксат алуу жана Орусиянын жарандыгын алуу абалын жеңилдетүү сөз болгонун кошумчалады. Белгилей кетсек, март айынын соңунда Кыргызстанга Орусиянын энергетика министри Сергей Шматко башында турган делегация келген. Орусиянын Кыргызстандагы болочу гестеринин курулушуна катышуу үчүн мурдагыдай 50% эмес, 75% акциясын алуу талабына кыргыз тарап макул болбогону айтылып, суроо ачык калган болчу. Лавровдун сапарында ушул маселе да козголгонун Руслан Казакбаев мындайча белгиледи.
Мен айтып атам, бул жерде өзгөчө бир түшүнбөстүк жок. Кыргызстан өзүнүн мамлекетинин, элинин элибиздин кызыкчылыгы үчүн сырттан инвестиция тартканга жана биздеги стратегиялык чоң проекттерин иштеп кетишине өзгөчө муктаждыгыбыз бар. Россия менен гидроэнергетика боюнча, ошондой эле карамай газ тармагына инвестиция салуу боюнча 2009-2010 жылдары келишимдерибиз бар эле, ошо келишимдердин так аткарылышын талап кылып суранып жатабыз Россия тарабынан. 15 апрелге чейин биз азыр протоколго кол коебуз ва болгон мурунку келишимдерди дагы жолу талдап чыгып, кайсынысы аткара алабыз, кайсыларын аткара албайбыз. Орусия тарабынан да жана кыргыз тарабынан да эгер жаңы бир пикирлер же болбосо жаңы бир сунуштар болсо, алар да карап чыгып туруп, тагыраак жооп берүүгө дайын болобуз.
Ошентип бул маселе дале ачык бойдон калды. Жолугушуудан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров эки өлкөнүн кызматташуусун утилитардык аспектте, башкача айтканда, сен мага, мен сага деген негизде кароо туура эмес экенин белгиледи. Ошону менен катар Орусиянын Канттагы жайгашкан аба базасы Кыргызстандагы расмий орус тили туурасында буларды белгиледи.
Российская база в Кыргызстане это не одолжение кому бы то ни было. Она находится здесь. прежде всего в интересах самого.
Канта жайгашкан Орусиянын базасы бул кимдир бирөөгө колко кылгандык эмес, ал бул жерде эң биринчиден Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Борбор Азия аймагындагы коопсуздук кызыкчылыгы үчүн турат. Ал эч кандай жашыруунун максаты көздөбөйт. Дагы бир жолу айтып коёюн, бул бир гана Орусиянын кызыкчылыгы үчүн турбайт. Ошондой эле орус тилин окуу, колдонуу Кыргызстандын жана анын жарандарынын кызыкчылыгы. Бул бир гана Орусияда эмес, башка Европа өлкөлөрүндө кызматка орношууга да керектүү.
Для его граждан изучать и пользоваться русским языком.
Буга чейин Орусиянын айрым жогорку даражалуу кызматкерлери Кыргызстанда орус тилине кысым болуп жатканын белгилешкен эле. Орусиялык башка дипломат Кыргызстан тышкы саясатында башка өлкөлөргө бурулган маалга туш келип отурат. Коомдук ишмер жана жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев соңку жылдары кыргыз орус мамилелеринде карама каршылыктар байкалганын белгилөөдө.
Менимче кийинки бир жылдан бери Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелерде мындай кызык карама каршылыктуу көрүнүш болуп атат да. Россия 2004-жылдан бери эле убада берип биз менен канча жолу сүйлөшүлгөн долбоорлор жанагы ГЭСТерди куруу боюнча кыргыз газды акциялаштыруу боюнча мына дастандын терени дагы маселе болуп келген. Көрдүңөрбү 2004-жылдан бери эле, ал бүгүн эле эмес, улам созулуп келип ар кандай жагдайга байланыштуу эми алар талаптарын дагы күчөтүп атат да. Айталык, мурда дастанды 48% десе, азыр көрүп атасыңар 75% деп көтөрүп, ГЭСТерди дагы жанагындай 75% болсун деп, бунун өзү түздөн түз биздин экономикалык айрыкча энергетикалык коопсуздугубузга таасир этпей койбойт. Өтө олуттуу маселе ойлоно турган. Канчалык улуу мамлекет держава болбосун, канча дагы өзүнүн баркыбызды, ар намысыбызды коргой билишибиз керек. Бирок аны абдан кылдат дипломатик маанайда билдиргени да жетиш керек.
Жакынкы убактарда өлкө башчысы Атамбаевдин Орусияда бир катар кескин билдирүүлөрүн, тең ата мамиледе болуу талаптарын серепчилер ар кандай баалап атышат. Айрымдары соңку кездердеги Москвадагы иштеген кыргызстандык жарандардын депортация болушунун себебин ушундан көрүшөт. Ал эми серепчи миграция маселелеринде эксперт Жума Абдулла эки тараптуу кызматташуу солгундайт дегендерге кошулбайт.
Миграция маселесиндеги өзүнүн чоң коррупциясы бар. Менин оюмча Лавров, биз да кызыктарыбыз бул миграция маселесин жөнгө салууда дегенде ушул ойду деле эске алуу менен айтса керек. Анткени чындап эле бул миграция маселесинде өтө көп криминалдашкан жана коррупциялашкан көрсөткүчтөр өтө арбын да.
Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда былтыр Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү 1.5 миллиард долларга жакындаган жана анын басымдуу бөлүгү Орусиядан экспортталган товарларга туура келет. Кийинки кезде кыргыз орус алакка катышы солгундап, соода деңгээли жагынан 3-катарга түшүп калды. Ошентсе да Орусияда жүздөгөн мигранттар эмгектенет жана Кыргызстан күйүүчү майлоочу май жагынан толугу менен Орусиядан көз каранды болуп келет. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстандын тышкы саясаты активдүү мезгилди башынан кечирүүдө. Бир жагынан Кошмо Штаттар менен транзиттик борбордун келечеги чечилип жатса, экинчи жактан Россия менен энергетикалык долбоорлордун тагдыры талкууланууда. Ошондой эле Түркиянын өкүлдөрү биринин артынан бири келип, кызматташуунун жаңы багыттары такталууда. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Улуу мамлекеттерден сырткары Кыргызстандын тышкы саясаты президент Алмазбек Атамбаевдин Азербайжанга расмий сапары жана Монголия президенти Элбекдор Сахиагийндин Кыргызстанга сапары менен коштолду. Алмазбек Атамбаевдин Бакуга сапарынан кийин Азербайжандан Кыргызстанга чийки мунай затын ташуу чечилип, аны иштетүүчү завод курула турган болсо, анда бул сапардын стратегиялык мааниси өтө артат. Анткени ал президент Атамбаев белгилегендей Кыргызстандын чыныгы көз карандысына жол салат. Кыргызстан Азербайжан долбоорунун артында Түркия жана АКШ турушу толук ыктымал. Түркиядан азырынча Кыргызстандын стратегиялык тармактарына инвестиция келе элек. Ал тармактарга кирүү артыкчылыгына азырынча Россия эгедер. Бирок Москванын ушул кезге чейин убакытты созуп, инвестиция салбай жатканы Бишкекти башка өлкөлөргө, алардын ичинде биринчи кезекте Түркия, Кытайга кайрылууга мажбурлоодо. Кыргыз-түрк жолугушуулары болсо активдешти. Маселен, марттын соңунда кыргыз-түрк ишкерлеринин форуму болсо, андан көп узабай Түркиянын өнүктүрүү министринин биринчи орун басары Кемал Маденоглу баштаган делегация Бишкекке келди. 4-апрелде Түркиянын вице-премьер-министри Бекир Боздак баштаган делегация келип, кыргыз-түрк өкмөт аралык комиссиянын жыйынын өткөрдү. Бирок Түркия Кыргызстандын ири энергетикалык долбоорлоруна инвестиция салууга кызыктарлыгын ачык байкат элек. Маселен, Иран Тажикстандын гидроэнергетикалык долбоорлорун коридорына инвестиция салгандай. Мүмкүн Бишкек Москванын башын аттап, бул тармакты башка өлкөлөргө сунуштоого батынбай келатат. Бирок Россиянын энергетика министри Сергей Шматконун сапарынан кийин өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов 10-апрелден кийин Кыргызстан инвестор тандоого мүмкүнчүлүк алаарын эскерткен эле.
Камбарата бир өйдөнкү нарын каскад ГЭС-терин курушу боюнча биз айттык 10-апрелге чейин келишимдин негизинде деталдуу планды жазып бериле деп туруп. Биз ошол деталдуу планды сүйлөшүп туруп, качан проект болот, качан технико-экономическое обоснование болот, качан курулуш башталат. Ошонун деталдуу планын 10-апрелге чейин сүйлөшүп туруп, мурунку келишимге кол коебуз деген натыйжалуу сүйлөшүүлөр болду. Эң негизги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы силер ушул жазылган деталдуу пландын өз убактысына иш чараларды аткарбасаңар, анда биз бир тараптуу жана ошо келишимди жокко чыгарганга мүмкүнчүлүк алдык.
Бирок өкмөт башчынын сөзү иш менен бекемделбей калат шекилде. Анткени вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев Кыргызстан менен Россия аткара турган долбоорлор шайланган президент Владимир Путин жаңы өкмөттү курагандан кийин сүйлөшүлөт деп 4-апрелде билдирген. Ал эми тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 5-апрелде Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин кыргыз-орус сүйлөшүүлөрү 15-апрелден кийин болот деген. Казакбаевдин айтымында мына ошондон кийин орус тараптын камбар ата биргеби, нарындын жогорку агымына салына турган гестергеби же мунай газ тармагынабы, мына ушул долбоорлордун кайсы бирине инвестиция салуусу аныкталмакчы. Саясат таануучу Марсариев кыргыз орус тарап азыркы кезде активдүү соодалашып жатат дейт.
Менин оюмча бул саясат да, саясат анан соодалашмай. Ошон үчүн азыр айтыш кыйын, Кыргызстан өзүнүн позициясын катуу кармап алды. Ошон үчүн соодалашып атат, бияка көп факторлор бар, жанагы геополитика дагы башкарылышып, ошон үчүн азыр айтыш кыйын, бирок мен ойлойм 50%тен Кыргызстан кем эмес алатко депчи, себеби мындай биз катуу ушул ишке кириштик, анан Кыргызстандын кызыкчылыгын дагы катуу кармай болдук. Ошон үчүн мен ойлойм орустар мындай бизди кысым кыла албайт да мурункудай да. Ошон үчүн соодалашып атышат, ошон бияка тартып атышат, анан азыр бул процессти ушинтип эле байкап туруш керек, айтыш кыйын.
Россия Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлордун 75% үлүштү алаарын ачык билдире элек, бирок ал орус маалымат каражаттарына кеңири жазылууда. Аны эч ким төгүндөгөн жок. Анын ичинде кыргыз тарап дагы. Ал эмес кыргыз тарап ар дайым мурунку келишимдер аткарылып, энергетикалык долбоорлордо 50% Кыргызстанга калыш керектигин белгилеп келатат. Демек орус тараптын энергетикалык долбоорлордо өз үлүшүн көбөйтүү аракети реалдуу. Ошентип, Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөштөр деп бирин бири далага таптаган менен эки ортодо татаалчылыктар дагы арбын. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамуулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкекте Россиянын тышкы иштер министри менен Кыргызстан Россия ортосундагы кызматташтык маселелери талкууланды. Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча сот ачык өтө турган болду. Талиптердин кол салуусунан Афганистандын коопсуздук күчтөрүнүн 8 кызматкери курман болду. Пенсионердин өз жанын кыюусу Грецияда тополоң жаратты. Киркук Жейхан мунай куру жарылуудан улам бузулду. Кыргызстан ички иштер министрлиги үй бүлөдө ыдык көрсөткөндөрдү 5 суткага камоону сунуш кылууда. Казакстанда арак өндүрүүчү Алла сөзүн бөтөлкөнүн этикетине жазганы үчүн кечирим сурады мусулмандардан. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кечээ Афганистандын түндүгүндө мотоциклчен жанкечти жардырган бомбадан 12 адам наут болду. Жарадарлардын саны 25 ашат. Жанкечтинин чабуулу үчүн жоопкерчиликти талиптер өздөрүнө алышты. Кечээ эле Афганистандын батышында полиция бекетине согушкандар жасаган чабуулда 8 полициячы өлдү. Бул эки окуя жөнүндө баяндаманы тыңдаңыздар. Жаздын келиши менен Демейде ооган талиптери чейинден чыгып активдеше баштайт. Кечээ шаршемби күнү козголоңчулардын эки башка жерде уюштурган чабуулунан 20 ашык адам курман болду. Алардын 8 полициячылар жана 3 америкалык аскерлер.
Ирээти менен айтсак, биринчи чабуул Ауганстандын Түркмөнстанга чектеш Фаряб провинциясынын административдик борбору Меймане шаарындагы Жашылча базарына тушташ жайда болду. Мотоцикл чен жанкешти бомбаны соодагерлер менен коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери чогулуп турган жерде жардырган. Ал тушта меймананын бийлик адамдарынын жыйыны өтүп жаткан эле. Ошондой эле чет элдик аскерлер сүрөткө түшүп жатышкан экен. Кеминде 12 киши өлүп, 25'ten көп адам жараат алган бул чабуул үчүн жоопкерчиликти талиптер өзүнө алды. АКШ командачылыгы чабуулда 3 жоопкери курман болгонун тастыктады. Белгилей ки тели Ауганстандын түндүгү жана кандуу калаба болгон Фаряб провинциясы буга чейин салыштырмалуу тынч аймак эсептелчү. Шаршемби күнү талиптер Ауганстандын батышындагы Иранга чек аралаш Фаррах провинциясында да Ауган өкмөтү каржылаган жергиликтүү полицияга кол салды. Тактап айтканда, козголоңчулар караңгы эми кирип баратканда Каки Сафет районундагы полиция канага чабуул жасап, бекеттеги бардык 8 полициячыны тындым кылган. Бул жөнүндө провинциалдык бийликтин өкүлү Наджибулла Фарахи билдирди. Талиптердин өкүлү Кары Юсуф Ахмади Франс Престин жогордагы маалыматын тастыктап, бирок 12 полициячы өлтүрүлдү деди. Демейде козголоңчулар маалыматты бир кыйла апыртып беришет. Талиптер Ауганстандын коопсуздук күчтөрүнө жана өлкөдөгү НАТО башындагы аскерлерге үзбөй кол салып турушат. Апта башында эле Гельманд провинциясындагы полиция бекетине алар чабуул коюп, 6 кишини, анын ичинде 4 полициячыны атып кетишкен. Быйыл жыл башынан бери Ауганстанда козголоңчулардын кол салуусунан НАТОнун 100 чукул аскери Катардан чыкты. НАТО башындагы чет элдик аскерлер 2014 жылы Ауганстандан чыгып кетүүгө тийиш. Бирок Ауган президенти Хамид Карзай 4 апрелде кабылда АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Джеймс Мэттис менен кездешкенде 2014 жылдан кийин да эл аралык коомчулук Ауганстандын куралдуу күчтөрүнө жардамын аябайт деген тилегин айтты. Өз кезегинде генерал Мэттис АКШ өкмөтү Ауганстанды колдоосун токтотпосун билдирди. Азыр Кабылда жана Вашингтондо 2014 жылдан кийин Америкалык аскерлердин Ауган жеринде калып, коопсуздукту камсыздоого жардамдашуусу боюнча келишим даярдалууда. Бул келишим 20 майда Чикагодо ачылчу НАТОнун саммитине дейре даяр болушу керек. Саммитте Ауганстандагы кырдаал талкууланат.
Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргызстан президентинин администрациясынын мурдакы башчысы Медет Садыркуловду өлтүрүү окуясы боюнча сот иши башталды. Анда бул кылмышты аткарды делген 10 адам айыпталуучу катары өтүүдө. Садыркуловдун көзүн тазалоого буйрук берди деп шектелип, издөөдө жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев баштаган бир нече адамдын иши алар кармалган соң өзүнчө карала турган болууда. Медет Садыркулов жана сапарлаштары 2009 жылы 13 марттын түнүндө белгисиз жагдайда каза тапкан эле. Соттун алгачкы жыйынынан кабарчыбыз Бакыт Асанов даярдаган репортажга назар салыңыздар.
Бишкек аскер гарнизондук сотунун судьясы Жакыпбек Бектемировдун төрагалыгында каралып жаткан иште 10 адам айыпталууда. Соттугуунун биринчи күнү мамлекеттик айыптоочу катары чыгып жаткан Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Азамат Мамбетов отурумду жабык өткөрүү өтүнүчүн келтирди. Бирок соттук иштин төрагасы мындай сунушту канааттандырган жок. Ошондой эле айрым айыпталуучулардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу сунуш айтылып, бирок муну да сот четке какты. Сотто Садыркулов, Слепченко жана Сулаймановдордун үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын коргоп жаткан адвокат Дмитрий Лужанскийдин айтымында айыпталуучулардын күнөөлөрүн далилдөөгө жетиштүү фактар топтолду.
Самое главное, что у нас есть начало.
Эң негизгиси бул сот жараяны башталды. Эми жараяндын жүрүшүндө дагы башка бир топ нерсенин бети ачылышы мүмкүн. Тергөө бир топ ишти текшерип, айыптарды койду. Бул көп нерседен кабар берет. Бирок бул соттук иш апрелдеги окуя сыяктуу көпкө созулуп кетпесе экен деген коркунуч да бар. Менин оюмча андай деле болбойт. Себеби бул кылмыштын кандай болгону белгилүү эле болуп калбадыбы?
Все позволяет для того, чтобы процесс быстро и качественно закончить.
33 томду түзгөн бул иште 2008 жылдын аягында Медет Садыркуловдун үйүнө адамдын дене мүчөлөрүн белекке берүүдөн баштап, аны буйрук менен өлтүрүүгө чейинки 3 окуя жалпылаштырылган. Биринчиси, Садыркуловдун үйүнө белгисиз адамдын кулагы жана манжасын жаңы жылдык белек катары таштап кетүүнү уюштурган Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы оперативдик кызматкери Тынычбек Маматов айыпталып жатат. Ал эми экинчи иш боюнча Медет Садыркулов жана анын сапарлаштарын уурдап барып өлтүргөн деп улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа тобунун мурдагы кызматкери Бакыт Байжанов, ички иштер министринин атайын тобунун кызматкери Эргешбек Мааткайымов, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы кызматкери Марат Турдукулов шектелүүдө. Бул кылмышты көрүп билип туруп жашырган үчүн мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы офицерлери Абдыкалык Жапаров, Азиз Кожошов жана Жаныш Бакиевдин мурдагы айдоочусу Алтынбек Амракулов күнөөлөнүп жатат. Ошондой эле ошол кездеги Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын төрага орун басары Нурланбек Темирбаев айыпталууда. Ал бир тууган агасы учурунда президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси болгон Курманбек Темирбаевдин көк жар айылындагы дачасын алып барып жогорудагы адамдарды өлтүрүүгө катышкан деп күнөөлөнүүдө. Муну менен катар чек ара кызматынын мурдагы башчысы Замир Молдошов да Садыркуловдун чек арада өткөндүгүн Жаныш Бакиевге маалымдап турган деп шектелүүдө. Үчүнчү иш боюнча Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Садык Бөрүбаев Садыркуловдун унаасы менен кагышты делген Ауди маркасындагы машинанын айдоочусу Өмүрбек Осмоновду 2010 жылы 7 апрелден соң көзүн тазалоого катышты деп тергөө айыптап жатат. Айыпталгандардын ичинен үй камагына чыгарылган чек ара кызматынын мурдагы башчысы Замир Молдошовдон башкасы камакка алынган. Кылмышка шектелгендердин баары коюлган айыпты мойнуна албай жатышат. Тескерисинче алар бул иште саясатташкан айыптар бар деп эсептешет. Бул боюнча Замир Молдошовдун адвокаты Кантемир Турдалиев мындай дейт.
Тергөө мыйзамдын алкагында эле өттү. Бирок менин оюмча ушул тергөөгө кичине мындай жогору жактан каяктан бир кызым болгондой түр көрсөт. Мүмкүн ошол саясий үңүт жагынан кичине мындай кызым болгондой түр көрсөтөт да.
Ошондой эле айыпталуучулардын арасында бул ишке буйрук бергендердин жоктугу да сотко катышкандардын сынына кабылды. Медет Садыркуловдун агасы Мелис Садыркуловдун айтымында бул иште алгач буйрук бергендерди жазага тартуу керек эле.
Бул жакта айыпталгандардын баары эле кылмыш ишти аткаргандар экен. Албетте алар мындай кылмышты билип туруп жасабашы керек эле. Ошон үчүн алар өз жазасын алышы керек. Бирок биринчи кылмышка буйрук бергендерди таап, аларды жазаласа жакшы болмок.
Садыркуловдун өлүмү боюнча буйрук бергендер катары мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев, уулу Максим Бакиевтер да күнөөлөнгөн эле. Бирок алар чет өлкөлөрдө качып жүргөндүгүнө байланыштуу. Алардын иши өзүнчө караларын ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев Азаттыкка билдирген эле.
Жанагы розыскада жүрбөйбү. Алар боюнча өзүчө ишти мындай бөлүп туруп аларды кармалгандан кийин карайбыз да. Могу кармалып азыр абакта отургандар бар, жана подпискада жүргөндөр бар. Ошолор боюнча баардыгын ошо сотко жибердик бүгүнкү күндө.
Садыркуловдун өлүмүнө байланышкан соттук иш 6 апрелде улан аары дайын болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угармандарыбыз жана интернет окурмандарыбыз өздөрүн тынчсызданткан маселелер тууралуу Азаттыкка үзбөй кат кабарларды жазып турушат. Акыркы келген каттарда эмне көйгөйлөр айтылат? Ал жөнүндө веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтында окурмандар жогорку кеңеш менен башкы прокуратуранын тирешин талкууга алышууда. Атул деп өзүн тааныштырган окурман: мындан ары депутаттар бул чыгарылган чечимдерге кандай гана себеп билдирбесин, эл аларга ишенбей турганына көзүм жетип турат. Мындай караганда абдан өкүнүчтүү. Себеби бийликке келген депутаттар мамлекеттин алдыга жылышына эң чоң тоскоолдук болуп, жемкорлукту жоюуга эч кандай аракети жоктугу менен мындан ары кыла турган иштеринен да натыйжа чыкпай турганына ишендим. Себеби бир эле Исхак Пирматов эмес, ошол эле Шадиевди да үшүнтүп калкалап калганы жана колдоочусу болбогон Аман Тентиев сыяктууларды дароо күнөөлөп чыгышы эл өкүлдөрүнүн коррупцияны жок кыла албай турганын ачык көрсөтүп турат. Урматтуу аткаминерлер, Кыргызстан силердин менчик бизнесиңер эмес. Эгерде иштегиңер келбесе, мамлекеттин алдыга жылышына тоскоол кылбай, ишиңерди таштагыла. Силер кыла албасаңар, анда кыла турган адамдарга таштагыла. бийликте канча кааласаңар да өмүр бою кала албайсыңар. Бирок эң маанилүүсү сен колуңда мүмкүнчүлүк болуп турганда мекениңе кандай пайда келтиргенин тарыхтын барактарында калат десе. Австриядан байланышкан окурман: эмне үчүн депутаттардын коргоого алган укуктары бар? Депутаттар жок, ал күнөөлүү эмес деп койсо, прокуратура, сот эмне үчүн эч нерсе кыла албай токтоп калат? Депутаттар сотпу чечим чыгаргыдай? Анан дагы эле ушинтип отура беришет экен, биринин жыртыгын бири жамап десе. Ильяс Сексенбай деп өзүн тааныштырган окурман: жакында кандуу 7-апрель окуясына 2 жыл болот. Ошол учурда Жогорку Кеңештин трибунасында туруп алып оппозицияны оздуктагыла деген ак жолчу депутаттар азыр да Жогорку Кеңеште отурушат. Айрымдары убадачыл президенттин колтугуна кирип алышкан десе. Атын жазбаган окурман: ойтого болсоң эле депутат бол, прокурорлор да соттор да тийише албайт экен. Күнөөң бар болсо өз араңдан комиссия түзө коюп өзүңдү өзүң актап коет экенсиң, деп жазат окурман. Ошол жана башка ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында. Биздин дарегибиз azattik.kg, ошондой эле интернет барагыбызды мобилдик телефондон да ачып окуң. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Окурмандардан келген кат кабарлар менен сиздерди веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Ушуну менен 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнүн алып баруучусу мен Амирбек Азам уулу. Саламат болуңуздар.